Får vi se om vi kunne dele et ord i kveld også. Vi sier ofte det som nettopp ble sagt, at å få et møte med Jesus. Men det er bare et sted Jesus åpenbarer seg, og det er i evangeliet. Det er ikke mulig å se ham noe annet sted. Vi ser Gud i så mange ting, som du nevnte, og skaperverket, og det er så mange ting som skjer, og vi møter Gud ikke minst i loven, i budet. Men frelseren, Jesus Kristus, han møter vi kun i evangeliet. Og det er jo viktig å være klar over det da. Jeg skal lese noen vers fra en profet, Esekiel, 11. kapitlet der, og vers 19 og 20 i Jesu navn. Og jeg vil gi dem et hjerte, ett hjerte, altså, ett med to t-er, ett hjerte. Og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du har talt til oss gjennom det. Takk for at det er det som kan åpenbare frelsen for oss, Herre. Vise oss veien til himmelen. Må du velsigne ordet ditt, Jesus, så det kan nå inn til vårt hjerte og løse opp i alle disse tanker vi har om så mange ting, at vi kunne få lys ifra deg. Du som er lyset og er kommet til verden for å opplyse hvert menneske. La det skje også her i kveld, Jesus, ved ditt ord og ved din hellige ånd. Amen. Hva er det egentlig vi leser her i disse versene hos profeten? Har de rett, altså de som sier at en ikke bare kan ta sin tilflukt til nåden, en må leve etter loven også? Jeg vet ikke om du har hørt det. Det vil si, for å oppnå frelse og samfunn med Gud, så kan du ikke bare ta din tilflukt til nåden, du må også leve etter Guds bud, altså. Og da vil man bare si nei, takk Gud for at det ikke er sant. Og det skal vi forsøke å se på ut fra Guds eget ord. Når et menneske får med Gud å gjøre i sannhet, og da mener jeg bli ett med ham, det vil si gjenfødt ved hans ord og ånd, da er det en sinnsforandring som skjer i det mennesket. En omvendelse altså. I sinnet, i sjelen, i hjertet. Og det vil si at du blir vendt om til en helt motsatt vei, retning av hva du til nå har gått i. Du får se noe helt nytt som kaster alle de tanker og meninger som du har hatt om Gud og kristendom omkull, altså. Jeg hører ofte vitnesbyrd av folk som sier at de tenkte det som verdslige mennesker, at når jeg skal bli en kristen, så skal jeg bli en skikkelig kristen. Mange som har sagt det, og mange som har tenkt det, og du er kanskje en av dem du også. Ja, så ble du en kristen da, og så gikk det ikke så veldig lang tid, så begynte det å gå opp for deg mer og mer, at det var ikke så enkelt å få til det der, å bli en skikkelig kristen. Altså, helt andre ting begynner å skje hos det mennesket, enn det som det naturlig tenkte seg altså. Og så begynner det å gå i stykker, disse tankene våre og meningene våre om hva dette dreier seg om. Det vil si at du blir vendt altså i en helt annen retning. Og det var ikke slik som du tenkte at Gud skulle bli stadig mer fornøyd med deg, vet du. Det er jo det vi tenker. Nå er jeg blitt en kristen, og så er det om å gjøre å leve sånn at Gud kan bli stadig mer fornøyd med meg. Ved hva du makta prestere, eller ved hva han etter hvert fikk ut av deg. Men, og da kommer evangeliet inn. Det er det som er evangeliet. Han ga deg det alt for intet i en annen person. Altså, uten din medvirkning, så fikk du det i en annen. Og den dagen vi altså står da på himmelens strand og har nådd fram dit, så er det også bare den årsaken at du hele veien har hatt det i ham. Det ingen av oss som skal til himmel og salighet på det liv vi har levd her i denne verden. På vårt kristenliv altså. Ingen som kommer inn i Guds rike på det. Vi kommer inn i Guds rike ene og alene ved Jesu Kristi dyrebare blod. Ikke noe annet. Det er det som gjelder helt fram. Han ga deg, altså Gud, en annen persons fortjeneste. Det skjedde jo noe med deg da du så eller innså det. Du begynte å vandre på Guds vei, rett og slett, altså. Du begynte å vandre på en annen vei. Du hadde et annet siktemål, du hadde en annen erkjennelse, en annen forståelse. Fordi evangeliet var kommet inn og hadde opplyst deg. Til nå så hadde du vandret på din egen. Og vi hører stadig vitnesbyrd i den kristne forsamling, så går det opp for deg, du sitter og hører på dem, så går det opp for deg at ja, men de vandrer jo fremdeles på sin egen vei. Under lovens vilkår. De er ikke satt i frihet. De er enda bundet av disse ting. Vi skal lese noen kjente vers fra skriften hvor Paulus setter dette på plass for oss. Han sier, «Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder.» Forstå dette? Hva kan en død gjøre for å bedre sin situasjon? Han er jo ikke bevisst, altså, i det hele tatt. Nei, vi måtte, som vi leser det her, vi måtte bli gjort levende. Det er altså en annen som har gjort det, og her står det at det var han som gjorde det. Han har gjort oss levende. Og hva var vi døde ved? Hvorfor var vi døde? Jo, på grunn av overtredelser og synder. Vi hadde altså synda imot Gud. Det var den arven vi fikk fra Adam og nedover, altså fedrenes dårlige ferd, som bare bar døden med seg. Vi kan man si at vi var nærmest født til å dø, for vi var født som syndere. På grunn av de overtredelser og synder som var gjort imot Gud, så bar vi døden, altså. Men er ikke nettopp dette du ikke makter å få til? Å leve et syndfritt liv. Det er det eneste alternativet til evangeliet. Det er det eneste alternativet til Jesus. Det er at du lever et helt syndfritt liv. Vi kan jo føye til at, men det er jo for sent. Du har jo allerede synda. Og det må sones. Men altså, om det var mulig, så er det det som kreves altså. Fordi du er en synder helt igjennom altså. Og du må si med Paulus, synden ligger meg for hånden. Og dette kaller han en lov for meg. Tenk det. Altså på samme måte som om jeg ville slippe denne boka nå, så vil den falle til gulvet. Det er en lov. Men så sier altså Paulus videre i teksten vi begynte å lese på, at det nå har skjedd en forandring. I disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter. Den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Så alvorlig er det altså å være et menneske. Det er ingen fri tanke som vi kan elske og rose oss av. Som det er en ånd som fører deg til Gud, så er det også en ånd som holder deg borte fra ham. Altså vi er gjenstand for åndsmakter, menneske. Vi vil gjerne tenke at vi er fri liksom, til å tenke og mene hva vi vil, og vi styrer det hele selv, men vi gjør ikke det ifølge Guds ord. Enten er det Herren som har fått innpass i deg og fører deg på sin vei, eller så er det altså han som her kalles høvdingen over luftens makter, altså djevelen, som fører deg på sin vei. Her kalles han altså det, høvdingen over luftens makter. Hva vistes dette i? Jo, vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Men det var før, sier han. Nå gjør vi jo ikke det lenger. Og hvem satt oss fri fra dette? Jo, bare hør. Men Gud som er rik på miskunn har, på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Ser du? Nå handler det altså ikke lenger om hva du er i deg selv. Nå handler det om hva du er i Kristus. I Kristus er du for Gud en fullkommen kristen. Altså det du ikke makta, det her å bli en skikkelig kristen etter dine tanker, det er du nå blitt i Kristus. Du er fullkommen i Kristus. Du forvirrer stadig av ditt kjød, ikke sant, at det fremdeles er som det alltid har vært. Men det er jo ikke det som gjelder for Gud. Hvorfor gjorde Gud dette? Det sier også apostelen. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Tenk at Gud, han begjærer altså dette. Han var villig til å offre sin sønn for å gjøre dette mulig. Hva da? Jo, å vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot deg. Han var villig til å offre sin sønn for det. Og så konkluderes det, for av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg av. Altså, at det ikke er av gjerninger, det vil si at det har ikke noe med oss å gjøre. Vi skal rett og slett ikke innfor Gud ved noe ved oss. Men vi har fått det helt og fullt i en annen. Det er så totalt. For du skjønner det at i det øyeblikk du gjorde en gjerning som virkelig var som den skulle for Gud, så ville Gud vært deg noe skyldig. Det kommer aldri til å skje. Hvem kan gjøre noe for Gud som skulle få vederlag, som det står? Altså, så Gud skulle måtte betale ham noe. Det er av nåde. Og det forblir av nåde. Hva har skjedd med et menneske som har fått se dette? Da skal vi høre ord av apostelen igjen. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Tidligere så var det oversatt lyst til Guds lov. Med andre ord, et nytt sinn altså. I hans innerste menneske så var det sånn. Og vi skal se også i forhold til den teksten vi har stanset for, hva det egentlig dreier seg om. Vi leser i verset før vår tekst, når de kommer dit, altså inn i det rike som Gud vil føre dem inn i, da skal de få bort derfra alle de avskyelige avguder og styggedommer som finnes der. Ser du det? Det er altså, det er avgudsalterene som rives ned. Som vi nettopp har vært inne på, ved omvendelsen ved evangeliet, så rives avgudsalterene i ditt sinn ned. De forkastes altså. Veien blir klar for deg. Det er ikke gjennom disse ting som jeg nå tilber. Det er ikke det som er veien. Du tror ikke lenger på noe annet til frelse og salighet enn det som er gitt deg Jesus av nåde alene. Selv om kjødet fremdeles tumler med sine ting, så er det kommet inn et lys, altså. I verset etter vår tekst så leser vi: men de som i sitt hjerte følger sine avskyelige avguder og styggedommer, deres gjerninger vil jeg la komme over deres eget hode, sier Herren, Herren. Ser du? De som ikke lot seg omvende da de hørte evangeliet forkynt, som Paulus han skriver til menigheten i Rom i kapittel 2, vers 16. Og du må legge merke til hva han sier. På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos mennesket etter, vet du hva? Etter mitt evangelium, sier han. Ved Jesus Kristus. Altså han skriver mitt evangelium, men hva innebærer det? Jo, det skriver han til menigheten i Galatia, kapittel 1, vers 12, 11 og 12. Jeg kunngjør dere brødre at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Altså, det er ikke av menneske. Det er ikke noen som har funnet på det, altså. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Det er med andre ord Guds og Jesu Kristi evangelium. Du vet, hadde vi hatt noen avgudsbilder eller støtter stående frem på her nå, så ville det vært enkelt, altså ville det vært den enkleste ting av verden, altså å knuse dem og hive dem på havet. Det kunne vi fått til. Men sinnets binding til dem, det ville vært verre med. Og det er problemet ligger for oss mennesker. Vi kan rødde opp i det ytre, men det er det vi har bundet til gjennom sinnet som er problemet. Altså fordi vi i mange år, slik som for eksempel disse frafallende jødene, så hadde vi satt vår lit til disse her i mange år allerede, og hatt håp ved dem altså. Slik opplever også vi som er kommet til troen at vårt gamle menneske stadig viser seg som den gamle avgudsdyrkeren han eller henne er. For det vil rettferdiggjøre seg selv. Og så vil det vinne liv og ære ved hva det er selv. Det vil ha noe ære av det. Det hverken vil eller kan gi Gud ære. Det vil aldri prise Jesus, for det er en lov for det å søke sitt eget. Vårt gamle menneske vil alltid søke sitt eget. Også der det står framfor Herren og priser hans navn, så har det blikket vendt mot seg selv og sin egen lovprisning. Vi er bundet til det, altså. Det er en lov for oss, det er vårt gamle menneske det. Det dyrker seg selv. Og det er den største avguden vår. Det er oss selv. Det hverken kan eller vil være Guds lov lydig, sier Guds ord. Hverken kan eller vil. I dette spenningsfeltet her så lever du og jeg altså om å gjøre det livet ut. Blir du ikke riktig klar over det, så vil du høyst sannsynlig bli liggende igjen her. Hvis du ikke er klar over dette. Merk deg hva Paulus sier etter det vi nettopp leste om hans nye forhold til loven. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Ja, etter sitt indre menneske så gjorde han det. Sånn har det blitt nå. Men hør da. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Derfor så kan altså en kristen som har Guds hellige ånd i seg, og som etter sitt sinn elsker Guds lov, altså elsker det som er av Gud, fremdeles synde. Fordi det er en annen lov i virksomhet også, i våre lemmer. Så også som en kristen blir det umulig å leve syndfritt liv, altså. Derfor må vi stå i nåde, som Guds ord sier. Dette er altså ikke den gamle Saulus under loven, det er den nye Paulus, med sitt forandret og fornyede sinn, men fremdeles altså da med loven, med syndens lov, virksom i sine lemmer. Her har Herren vært og tatt steinhjertet bort, og satt inn et kjødhjerte i stedet. Hva leste vi i teksten vår? Så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. Så lytt oppmerksom til hva Paulus forkynner deg nå. Jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Altså, i hans kjød var ennå steinhjerte, men et kjødhjerte i hans sinn. Han var født på ny, altså. Det var kommet et nytt menneske til, altså. Som var født av Gud. Eller et kjødhjerte, om du vil. Et fornyet sinn. Et sinn som fornyet ved evangeliet. Og dette Paulus her forkynte, det sier han like etter og har ropt ut i fortvilelse. Jeg, elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så kommer svaret, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Skal være så frimodig å spørre deg nå. Har du opplevd at du også har dette dødens legeme? Hvorfor skrek Paulus så høyt? Var det fordi å være dødens legeme i den forstand at de en dag skal dø? Det er langt ifra. Det var noe han ikke fikk bukt med. Det var noe som var imot Gud. Det var noe som gjorde at han ikke kunne leve altså som han ville. Nemlig et hellig liv. Og så kom fortvilelsen. Er dette dødens legeme? Det var det han ropte til Gud for. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Ja, hvem? Og så kommer svaret og hele løsningen, vet du. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Ja. Altså, det er sånn, som det faller skjell fra øya, så ser du plutselig at du har det alt i han. Altså, blikket løses fra deg selv, som det står i en sang. Og så ser du Jesus i stedet. Og så sier han, Gud være takk for det, altså. Og så skriver han også til sin venn og medarbeider Timoteus, bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Er det den vi er sterke ved? Vi må spørre oss selv om det. Et ransakende spørsmål, det. Eller er det bare det at jeg har vært kristen i så mange år, og som en sa til meg, jeg har vært kristen i 10 år nå, så det er bare sånn, liksom. Ja. Det er en vei som ikke fører fram. Er jeg sterk ved nåden? Tør jeg nærme meg Gud på grunn av nåden? Som er vist meg i Kristus Jesus, altså. Eller tør jeg virkelig komme inn der med noe annet? Jeg var kristen i 50 år nå, Jesus. Holder det? Da har du festet blikket på deg selv når du kommer. Det er det gamle mennesket, det. Om ham skriver Paulus til Filipperne. Men hans prøvde troskap, altså Timoteus dette her. Men hans prøvde troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet. Du som er her i kveld, altså står du sammen med meg i tjenesten for evangeliet. Det må spørres i en forsamling, altså. Eller hva er det du holder på med, egentlig? Altså, hva er egentlig målet med den virksomhet du er en del av? Det er jo mye av dette, det ser nesten ut som vi skulle være med i et politisk parti, vet du, at det var om å gjøre og spre vårt eget parti på en måte. Og liksom vinne mennesker for oss og vår forsamling, og jeg vet ikke hva som kommer inn, det er det gamle mennesket opp igjen. Nei, den som selv lever i nåden i evangeliet, han vil vinne mennesker for evangeliet. Han vet at hvis dette ordet går opp for et menneskes hjerte, så er det vunnet for himmelen. Det er det vi holder på med, er ikke det? Ja, til slutt da. Men hva med livet her? Får det ingen følger? Nå slutter jeg med et ord om det. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og så må du legge til, merke til det lille ordet som kommer nå. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Guds nåde gjør det altså med et menneske. Det er hvor Guds nåde virkelig er virksom i det mennesket. Nåden i Kristus Jesus, som Paulus minnet Timoteus og oss alle om, altså. Det har en frukt. Vi skal ikke til himmelen på frukten. Vi skal til himmelen på det som virker frukten. Og det er Jesus Kristus. Det er Guds ånd. Men dersom det er denne Guds nåde som gjør det, da er det jo om å gjøre at du får leve i den, da, ikke sant? Ellers er jo det du kaller ditt kristenliv bare et skuespill. Et skuespill du nok kan bedra både deg selv og andre med, men ikke Gud, altså. Han kjenner det som er født av ham. Vi kan vel si det sånn, hva han kjenner igjen når han ser en troende? Han kjenner igjen evangeliet. Vitnesbyrd om hans sønn. Så håper jeg du kan se noe av dette vi har vært sammen om nå, neste gang du leser denne eller lignende tekster og tenker at oi, det fører oss liksom inn under loven igjen. Altså, jeg må jo gjøre disse bud og sånn også, ellers så nå er jeg jo ikke frem. Og her Galaten gikk feil, vet du. Han skriver brorsånd i den kjente sangen sin. Hvem vil meg anklage? Det er spørsmålet altså. Hvem er det? Hvor er han som vil anklage meg? Det er det han sier. Hvem? Og for dommen drage, hen til Sinai, altså hvor loven ble gitt, Sinai. Synden jeg bekjenner meg til Jesus venner, altså der nåden er gitt. Dermed er jeg fri. Og så kommer dette her, møt meg da på Golgata. Altså der Guds kjærlighet og Guds nåde er åpenbart. Jesus skal min sak antage, hvem vil meg anklage? Ja, nei, altså når til og med Guds hellige lov må tie, og ikke kan anklage en troende, hvem vil og kan da anklage? Det er jo det han spør om. Når ikke engang Gud kan anklage deg lenger. Hvorfor kan han ikke det? Fordi det er han selv som har slettet ut det som han kunne anklage deg for. Gud er den som frikjenner, står det i Romer 8. Vi taler ofte om benåda synder, ikke sant? Vi er mer enn benåda syndere. Hvis en forbryter står for retten, så benåder retten han. Men det frikjenner han ikke for det han har gjort. Men det gjør altså Gud. Som om du aldri hadde gjort det. Du er fri. Hvem kan anklage? Selvsagt ingen kan med rette anklage en troende. Han er fri. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i deg, Herre Jesus. Vi takker deg for det. Du har tatt fordømmelsen, du har tatt all verdens synd, og så er vi fri. Så har du åpnet himmel og salighet for hver eneste synder på jord. Er det ingen som er unntatt? Unntatt den som vender ryggen til evangeliet og går en annen vei. Må du fri oss, Jesus, fra denne avgudsdyrkelsen vår, at vi skuer ut etter andre veier å nå fram på, ikke minst hva vi selv kan bli og gjøre og tilføye. Herre Jesus, se nåde til oss, at det virkelig er evangeliet vi lever i. Din nåde, gitt oss en gang for alle i deg, Jesus. Velsign oss til det. Amen.